Campus FM se jwassilkom it-tieni u l-aħħar parti minn seminar bit-titlu Ta' barra minn hawn, ir-razza u r-radika fil-letteratura Maltija, organizzat mill-Akkademja tal-Malti f'kollaborazzjoni mad-Dipartiment tal-Malti fl-Università.
Imiss issa lil-Rejf il-Vella, il-prezentazzjoni tiegħu dwar l-arkitettura, l-arti viżiva, ħsibijiet fuq l-identità Maltija fl-arti moderna u kontemporanja.
Kif qalet għandna fil-fatt li ħanagħmel huwa li ħanitkellem daqsxejn dwar xi aspetti dwar l-arti moderna, speċjalment forsi mill-indipendenza law, qed nirreferi naturalment għall-arti Maltija. Ħanibda billi nagħmel anke xi referenzi għall-arkitettura xi nħoss illi hemm relazzjoni importanti bejniethom. Naħseb illi waqt li qed nuru l-slides naħseb aħjar forsi l-kamra tkun fidlam. Ħalli jkunu jistgħu jidhru aħjar. Ok, hekk tajjeb. Hekk tajjeb ħafna. Ok. Ħanibda billi niftaħ il-parametri ftit u noħroġ ftit minn Malta. U ħanitkellem fuq żmien ta' madwar 25 sen ilu, meta kienet isir diskors dwar ċertu tibdil fl-identità ta' bniedem u ta' soċjetà. Qed nirreferi speċjalment għad-diskors li kienet isir dwar il-bidla bejn il-perjodu jekk imsejjaħ modern jew modernista fl-arti u anke fl-arkitettura u dik postmoderna. Inħoss li ta' spiss dan it-tip ta' diskors kien isir b'relazzjoni ma' l-arkitettura. Ta' spiss meta nitkellmu fuq din il-bidla fis-soċjetà u fl-identità ta' spiss nirreferu għall-eżempji arkitettoniċi. U ħanirreferi għal tliet filosfi jew ħassiba partikolari illi għamlu dat tip ta' referenzi arkitettoniċi. L-ewwel wieħed hawnhekk huwa Habermas, ma nasibx li għandu bżonn introduzzjoni, filosofu Ġermaniż, illi fl-1980 kien għamel diskors famuż ħafna llum huwa klassiku biex ngħidlek meta kien irċieva il-premju Theodor Adorno fil-Belt ta' Frankfurt. Waħd mill-ewwel affarijiet li qal Habermas kienet għamel referenza għal biennale tal-arkitettura kienet l-ewwel fil-fatt manifestazzjoni ta' biennale tal-arkitettura li kienet qed issir fil-Biennale ta' Venezia dak iż-żmien. Kif nafu aħna l-Biennale ta' Venezia ġeneralment nassoċjawha iktar mal-arti viżiva, imma dak iż-żmien kienet isir il-Biennale ta' l-Arkitettura assoċjata mal-Biennale tal-Arti. Hawnhekk qed naraw l-intrata prinċipali tal-Perit Taljan Aldo Rossi. U Habermas jirreferi għal dan il-Biennale tal-Arkitettura b'ċertu diżappunt u jgħid illi fil-fatt dan huwa riflessjoni ta' dak li kienet isir anke fil-filosofija u anke f'kampi oħrajn tal-arti, per eżempju, li ju jsejħilhom neokonservattivi, għax fil-fatt dak li kienet jara Habermas hawnhekk kien illi il-preżent kienet jintrabat wis mal-passat. Bħal u jagħmel referenza wkoll għar-Rinaxximent meta speċi tal-kunċett tal-modern jintrabat ħafna mal-kunċett tal-antik. Jina nista' nkun artista llum jekk inkun artist il-linimi tal-klassiċi. Li kienet jiġri ħafna fl-arkitettura internazzjonali dan iż-żmien fl-aħħar tas-sebgħinijiet bidu tat-tmeninijiet ġie msejjaħ bħala pastix, ma nafx il-kelma bil-Malti eżattament, pastix hija speċi ta' kollaġġ arkitettonika u din Habermas beda jħares liha bħala forma konservattiva tal-arkitettura illi qed tinsar proġett modernista. Ġviri li qed jara Habermas hawnhekk fil-bidla ta' identità hija marbuta mal-kunċett ta' żmien. Jiena irid nintrabat ma' żmien tal-lum, irid nintrabat ma' żmien ta' għada jew ma' xi żmien tal-passat. L-eżempju ta' wara huwa naturalment Baudrillard ukoll mit-tmeninijiet hawnhekk u Baudrillard juża Disneyland bħala eżempju arkitettoniku biex jibni t-teorija tiegħu. U Disneyland huwa interessanti għax huwa kompletament simulazzjoni. Hawnhekk qed naraw Happy Castle hawnhekk. Jiġifieri ir-relazzjoni bejn il-preżent u żmien illi hu barra kull żmien, għax ovvjament Disneyland ma jeżisti fl-ebda żmien partikolari. Qisu għal Baudrillard Disneyland kien simbolu perfett il-kwintessenza tal-identità jew l-kultura Amerikana għax fil-fatt speċi hija totalment simulazzjoni u m'għandha l-ebda identità fiha nfisha, jew m'għandha l-ebda storja. L-eżempju li jmiss huwa Frederick Jameson hawnhekk illi kien għamel dan huwa filosof Amerikan Marxista illi kien għamel referenza llum klassika ħafna dan il-bini dan l-hotel illi hemm ġewwa Los Angeles. Dan il-hotel huwa interessanti ħafna għax fil-fatt huwa għandu tip ta' forma illi hija totalment simmetrika, għandek erba' torrijiet tal-ħġieġ. Once li tħalt ġo fih u fil-fatt anki l-intrati għalih huma kumplessi fih tliet intrati differenti u mhumiex l-intrata tradizzjonali tal-ħotel kif nassoċjaw tħaltu sib truħek fil-lobby imma tħaltu sib truħek fis-sit sular, intrata oħra sib ruħek f'sular ieħor u tittinżel b'xi lift biex tasal fil-lobby. Isek once li tħalt hemm ġew int intlift u ma tistax raġa toħroġ. Hija speċi ta' dinja maqtuha mid-dinja ta' barra. Anki Frederick Jameson hawnhekk jagħmel referenza għal faċċata tal-ħġieġ illi mhux daqstant qed tirrifletti d-dinja ta' madwarha iktar qed speċi qed timbutta bħal meta tilbes nuċelli tax-xemx sumera u qed timbotta jisek id-dinja ta' barra fuq il-faċċata tan-nuċċali tiegħek. Din hija eżattament l-oppost ta' dak li ġeneralment nassoċjaw ma' l-arkitettura modernista, jekk aħna nieħdu eżempju klassiku tal-arkitettura modernista qed nirreferi għal il-bini tal-iskola tal-Bauhaus, per eżempju li sar fl-20-ijiet f'Dessau il-Ġermanja, hemmhekk Walter Gropius li huwa biex ngħidlek il-moħħ tal-arkitettura moderna, rid joħloq l-ewwel ħaġa bini li mhux simmetriku, imma huwa forma ta' speċi ta' żewġ għellijiet qed jitlu f'xulxin, ma tistax tapprezzah minn puntu di vista waħda ma tiddur ma' dawra kollha. U kien anki bini illi kellu dawra totalment ta' ħġieġ, però mhux ħġieġ bħal ma tnara hawnhekk qisu mera illi jinbotta, imma ħġieġ trasparenti ħalli inti taf x'inhu għaddej il-ħin kollu ġewwa, dik l-idea ta' trasparenza u kontinwazzjoni bejn id-dinja ta' ġewwa u d-dinja ta' barra. Speċi kien hemm din l-idea ta' kważi morali tal-arkitettura illi assolutament ma rridux noħolqu distinzjoni jew xi forma ta' ħabi bejn dak li qed isir ġewwa. Waqt li hawnhekk Frederick James interessanti għax jgħid illi fil-fatt hawnhekk l-identità kif qed tinbidel dak iż-żmien fit-tmeninijiet hija eżattament l-oppost għax id-dinja ta' ġewwa, il-preżent ta' ġewwa li tinqata' mill-preżent ta' barra. Għamil dar preambolu żgħir biex issa nasal għal Malta u nipprova naħseb anki forsi fuq jekk nistgħux naħsbu fi spazju fiżiku partikolari li nistgħu nassoċjaw ma' din il-bidla, ma' din it-tip ta' bidla fl-identità. U jien naħsibt b'nofs ċajta ġifieri wkoll li forsi jekk nista' nagħżel post f'Malta li nista' nassoċjah ma' din il-bidla, tipo biex ngħidlek il-bidla bejn il-modernizmu u l-postmodernizmu, il-post għandu jkun il-buġibba. Però post partikolari f'Buġibba li huwa id-Dolmen Hotel li hawnhekk qed raw quddiemkom. Dan huwa naturalment id-Dolmen kif inullu, ma ovvjament id-Dolmen imbena wara l-Indipendenza mill-għalija fis-68, u mbagħad ġi restawrat u mbiddel diversi okkażjonijiet fit-tmeninijiet mill-għalija anki fid-disajnijiet u anki iktar reċentament. Għalfej qed nagħżel lilu, ovvjament mhux għal skopijiet daqstant arkitettoniċi ma naħsibx li hemm xi merti partikolari jew li spikkaw jew ikella huwa ta' xi importanza mondjali bħal forsi xi eżempju oħrajn li semmejna diġà. Imma għal fatt li kif tafu intom, skużawni l-ritrattu mċajpar, kif tafu intom il-hotel ta' Dolmen fih daw it-tempi. U dan huwa t-tempi ta' Buġibba fil-fatt fritrat illi ittieħed minn fuq mill-ajru qabel Mambena. Qabel Mambena fl-aħħar ta' 60-ijiet hawnhekk qed naraw fi-stat pjuttost naturali qed naraw il-ġebel fuq xulxin imdawrin bl-eliqi kif kienet more or less il-Buġibba Buġibba dak iż-żmien. Illum dik hija sitwazzjoni kif tidher illum. Għandek il-passaġġ hawnhekk, għandek il-lukanda qiegħda wara, twieqi kollha qed iħarsu għall-isfel, imdawrin b'daw is-siġar, interessanti personalment inħoss interessanti dawk il-palmi, għandek anki sinjal hemmhekk tal-injam, wine bar, f'direzzjoni. Speċi il-tempju llum kif qed jiġi rinterpretat arkitektonikalment. Et inħarxu lejh bħala dak li bl-Ingliż insejħulu garden feature. Speċi ta' erba ġebliet impoġġin fuq xulxin, saru popolari ħafna dal-aħħar anki f'lukandi oħrajn jew f'istituzzjoni anki hawnhekk fl-università fil-Gateway, għandna żewġ ġebliet fuq xulxin. U hawnhekk qed naraw din it-tip ta' interpretazzjoni, għandi ritratti oħrajn. Dan huwa propjament ritratt meħud min-naħħa l-oħra, qed taraw it-tempju quddiem kważi s-siġra hawnhekk inbidlet flok il-palmi qed naraw kważi xenarju nordiku hawnhekk. Il-jukka quddiem u mbagħad hawnhekk qed nagħtu d-nubiet din-naħħa u hemm il-ċak mal-art xi wire li insomma nkixef b'xi mod xorta, il-lukanda qiegħda n-naħa ta' wara. Again, qed naraw il-lukanda. Interessanti dak dik id-dawra li issa żdied dal-aħħar, għandna dik id-dawra speċi ta' teatru Greek, ġej attont. Issa hawnhekk kellna realtà u din realtà kienet monotona wis, u allora kellna nittrasformawha u nagħmluha finzjoni. Maniex is-sitwazzjoni ta' Baudrillard ta' qabel fejn Disneyland m'għandu l-ebda realtà ewlenija oriġinarja u rridu nibnu xi forma ta' fantażija. Le, hemmhekk f'dak il-każ hija flat, m'għandna l-ebda passat, m'għandna l-ebda storja. Hawnhekk kellna storja awtentika u jisna ħassejna illi kellna nagħmlu reinterpretazzjoni illi nġibuha inqas awtentika milli hi. Issa r-realtà u l-istorja tant tista' sempliċiment poġġi erba' ġebliet fuq xulxin, tant ma tkunx eċitanti għat-turist illi allura aħjar tagħmilha iktar interessanti billi forsi żżid xi jukka, xi palmi hemm u għandek il-ħotel hemm wara wkoll. Speċi ta' id-dinja saret palk. Il-realtà saret simulazzjoni, ġiet reinterpretata bħal simulazzjoni, bħal pereżempju dak li naraw ġieli ma nafx fit-television għandek ir-reality shows fejn kultant billi poġġejt tmien persuni ġodar waħedhom qed jgħixu l-ħajja ta' kuljum, kultant issir monotona. U allura trid il-producers iħossu jridu joħolqu xi forma ta' enactment hemm ġew fejn dawk isiru atturi għall-ġurnata. Speċi r-realtà tagħhom hija monotona wisq għall-gosti ta' kuljum, għall-gosti tal-pubbliku, allura ejja inġaluhom pereżempju jilbsu x'ilbis partikolari, qed jilagħbu logħba biex ir-realtà issir tarġa' finzjoni. U hawnhekk għandna din is-sitwazzjoni fejn għandek realtà imma fil-fatt laqas inti ċert jekk hix realtà. Interessanti meta ħadda ritratti kien hemm koppja Ingliżi anzjani li qed jgħixu fil-lukanda marru biex jieħdu żewġ ritratti u jien qed nisma'ħom. U saqsa l-mara tiegħu qal hemm madaw ta' vera u qatlu fejn nafin. Vera, fil-fatt fejn taf. Jista' jkun forsi poġġu erba' ġebliet fuq xulxin u ta' parsi hemm tempju. U laqas hemm il-bżonn illum ovvjament wur mnajdra għandek taħtek speċi ta' eżattament intu sejr lej swing pool tista' tmur bil-malja u tara xorta. Hawnhekk qed narawha min-naħa l-oħra t-tempi qegħdin dik in-naħa u l-umbrellel. Ovvjament, speċi ta' l-idea kif l-identità Maltija rridu nħolqu kostruzzjoni tal-identità għallajn it-turist. Speċi rridu nagħmluha iktar faċli, iktar sempliċi, iktar digestibli, konsumabli għall-bżonnijiet tat-turist meta jiġi hawnhekk. U litteralment isib l-istorja ta' Malta fil-ħotel innifisha biex ma joqgħodx jiġri. Issa jekk nidħlu ġol lukanda min-naħa l-oħra, insibu numru ta' xogħlijiet. Ta' artist prominenti li naħseb illi kollha smajtu bih, Vin Cremona, kien wieħed mill-artisti importanti ħafna tas-seklu 20. Nafu Lenvin bħala artist fil-knejjes, nafu Lenvin bħala artist esperimentali ħafna, pereżempju kien għamel serje ta' xogħlijiet li jiena nqishom forsi l-aqwa xogħlijiet tiegħu fejn kien esperimenta bil-ħġieġ u jkisser il-ħġieġ u tgħallem biż-żmien illi anki kif jista' jagħmel qasma fil-ħġieġ kontrollata. Però hawnhekk qed naraw Lenvin taħt ġeneru ieħor. Dan huwa ġeneru illi sar popolari fil-fatt wara l-indipendenza. Unsibu ħafna f'lukandi differenti anke jekk tmur għawdex ħassibu artisti differenti mhux hemm Vin Cremona biss, isibu Frank Portelli u artisti oħrajn ta' dik l-ewwel ġenerazzjoni moderna illi ħassew illi x-xogħol tagħhom għandu jinbidel għax kien ħajkun fil-kamp turistiku, kien ħajkun f'dak li ġeneralment aħna nsejħu internazzjonalment fl-art nsejħu la hotel art. Sa interessanti l'internazionalment, daw ki tip ta' artisti illi normalment jipproduċu hotel art, arti allukandi biss, ikun jipproduċi dik tip ta' ġenru u daqshekk, mhux daqshekk ta' spiss illi sib artisti hemm sejħulhom serji illi biex ngħidlek jippruvaw jagħmlu dak tip ta' xogħol, għaxan huwa xogħol iktar biex ngħidlek kummerċjali. Imma Malta forsi minħabba ċokon tal-post issib illi diversi artisti pruvaw affarijiet differenti. U din ħalqet kontradizzjonijiet jiena nħoss illi għadna nħossuhom sal-lum daw it-tip ta' kontradizzjonijiet, pereżempju Esprit Barté jipproduċi rooftops, speċi ta' dikija l-identità Maltija, però mbagħad fl-istess jiena tipproduċi still life, tipproduċi portraits, speċi irid jipprova ftit minn kollox għax il-kamp u l-market huwa żgħir ħafna. Ovvjament hemm vien hawnhekk qabad parti mill-istorja Maltija, parti interessanti ovvjament tabba' għax hija relatata mal-kunċett tal-lukanda nifisa, però ma kienx waħdu, kien hemm numru ta' artisti illi bdew qisu kif nista' nkun indipendenti, nista' nkun indipendenti jekk nipprova nifhem l-istorja tiegħi. Jista' jagħti l-każ m'iniex ċert, hawn dawn huma ġast sibijiet kif semmejtu fil-fatt m'iniex ċert jekk għandix nasala xi konklużjoni. Ma jista' jagħti l-każ illi marru lura lejn l-iktar perjodu antik tal-istorja Maltija għax forsi kien l-iktar perjodu mhux marbut daqshekk mal-istorja koloniali. Għax mhux qed nirreferi għal Envin biss, kien hemm numru ta' artisti oħrajn. Ix-xogħol huwa magħmul tajjeb ħafna bħalma kien jaf jagħmlu Envin, però ġeneralment issib numru ta' artisti dan huwa xogħol ieħor ta' Envin ukoll fl-istess lukanda, issib numru ta' artisti illi joħolqu speċi ta' collage, ġieli ssib pereżempju xogħlijiet dak iż-żmien. Illi si, per eżempju, tempju, mbagħad issib xi ħaġa tal-kavalleri, speċi ta' bat scrapbook l-idea l-istorja kif tal-limnija, l-istorja tal-kolonizzazzjonijiet u anki ta' qabel, u nimpoġġihom fl-istess ħaġa. Għedna naraw il-mara speċi ta' l-istatwa hemmhekk tal-mara ħoxna, hawnhekk huwa mudlamha. Ma tantx ħareġ tajjeb hawnhekk. Għandna sib ħabba forsi hemm id-dawl hemmhekk. Imma anyway hemm il-mara l-ħoxna fin-nofs hemm speċi ta' platt miksur, again huwa magħmul b'ċertu reqqa, b'ċertu skill, ma fl-istess ħin għandek speċi ta' collage ta' idejat. Waqt li tkun qed tiekol għandek l-istorja ta' Malta warajk qed issir. Speċi ta' l-kostruzzjoni tal-indipendenza kienet ironikament nsuba interessanti di bil-fors kellha tkun marbuta mal-passat, jisa speċi ta' jien nista' nkun indipendenti jekk nkun nostalġiku. Din nħoss li qed tinbidel ħafna forsi fl-aħħar 10 snin 15-il sena fl-arti Maltija. Jew Frank Portelli f'lukanda oħra fil-Hilton, ovvjament il-Hilton ta' qabel, interessanti forsi relazzjoni ma' dak li kienet jgħid Carmelo anki Marco. Jien nista' nfittex l-identità tiegħi jekk nipprova nifhem din ir-relazzjoni anki mat-Torok. U l-patriottizmu. Interessanti għax Frank Portelli kien artist illi kien, again, pallem vin Cremona esperimentali, ġili daħal ferjas illi għallak iż-żmien fil-50-iet u 60-iet għal-Malta kienu ġodda, għal-barra le, għal-Malta kienu ġodda par kubizmu, hawnhekk qisu qed jagħmel interpretazzjoni kubista tal-istorja Maltija. Jewdi li kien għamel Frank Portelli u koll għal-Melli Habej Hotel, illi għandek speċi tal-isnajja u ġeneralment u koll isnajja tradizjonali. U għandek di l-idea ta' kollaġ. Din hija biex ixogħol pjuttost kbira. U eżempju naħseb rilevanti ħafna dak li qed ngħidu llum. Għax din il-biċċa xogħol għadha kif ġiet dal-aħħar forsi nafx, ftit xhur ilu. Akkwistata mill-mużew. U jiena personalment inħoss li dan huwa żbal. Dan huwa d-dinja idea tiegħi. Nħoss li huwa żbal għax hawnhekk għandek eżempju ta' dak li ġeneralment nassoċjaw ma' hotel art, dak li għad qabel l-arti li ssir għall-lukandi. U tant isa ġiet internalizzata issa, illi xogħol illi suppost sar dwar l-istorja għal skopijiet purament turistiċi, purament biex jiġu konsumat f'mod faċli mit-turist li ġie jħammolu għal ġimgħa. Issa tant sar internalizzat illi qed nieħduh tant bis-serjetà illi lest li nofqu din x'trawa xi 16,000 lira. Ġifieri interessanti kif ġifieri ix-xogħol illi sar forsi skopijiet forsi ftit kummerċjali fil-passat u Frank Portelli għandu ħafna iktar xogħol interessanti minn hekk, issa aħna stess qed nieħduh bis-serjetà u sar parti mill-istorja tal-arti ta' Malta. u anki parti mill-istorja tal-iżvilupp tal-arti moderna f'Malta, ġifieri qed nassoċjaw mal-identità moderna tagħna. Antoine Camilleri fis-sittinijiet, all right, ix-xemx tiela niżla, Antoine fatt jidher ma kemm ambigu il-witxu hawnhekk mal-lemin, ma tantx jidher fil-slide ma kemm jidher hawnhekk. Again, fl-istess żmien, f'żmien l-indipendenza, kif nista' nuri li Malti fil-kulur, yellow ochres, u ovvjament ix-xemx, però almenu qed jillibera ruħu ftit, ma baqax marbut daqstant mal-istorja. U fl-istess żmien nipprova naġġel hawnhekk, fl-istess żmien saret forsi l-liberazzjoni, illi jien nista' fl-aħħar mill-aħħar nista' biss inkun indipendenti jekk nitlaq mill-istereotipi nazzjonali reliġjużi. Kif nista' nagħmel għadi is-soluzzjoni hija l-arti astratta. Għax l-arti astratta illi bdiet forsi bdejn naraw l-ewwel eżempji ironikament anki f'artisti bħal Envin Cremona fl-aħħar tal-ħamsinijiet, bidu tas-sittinijiet hawnhekk qed naraw Alfred Kirkhope l-istess perjodu. U speċi l-arti astratta m'għandix referenzi ċari ma tħares lej suġġett. Min tix qed tpinġi pereżempju nudo jew min tix qed tpinġi l-istorja ta' Malta imma ħrabt mill-prezent kważi. Dinja forsi inverted commas forsi l-iżvantaġġ tal-arti astratta. L-iżvantaġġ għax diffiċli tkun artist astratt u tkun artist committed. Artist bil-Franċiż engagé. Understand, illum ma rrid nispiċċa billi nagħmel nuri żewġ eżempji ta' artisti iktar kontemporani. Dan huwa Pier Portelli, Rosa Mastika niftakara din kien għamilha fl-1999, kienet għamel daqsxejn ta' kontroversji żgħira dwarha din hija ovvjament il-Madonna bil-magna ta' chewing gum jew bubble gum ma nafx kien titfalu l-flus. Tomot iċ-chewing gum mbagħad twaħħal il-kulur skont il-kulur. Ovvjament ħafna iktar irreverenti minn dak li konna qed naraw qabel. Inħoss li llum biex nagħlaq forsi malaj. Inħoss li llum il-bidla hija li jien nista' biss inkun indipendenti verament jekk ma nibqax daqshekk iffissa dwar l-indipendenza, jekk ma nibqax daqshekk konxjament infittex xi tfisser tkun Malti. Però fl-istess ħin għal volja għaw din l-idea illi jien nista' naħrab minn din il-fissament anki marbuta mal-istorja tal-passat billi nagħmel xogħol bħal dan, imma xorta waħda hemm element Malti. Jiena ngħid forsi dan l-element Malti mhux daqstant il-lingwa illi qed nużaw, imma forsi biex nuża metafora hija aktar l-aċċent, l-intonazzjoni, dak li bl-Ingliż insejħulu l-manner of speaking. Hemm ċertu elementi li xorta tħoss li huwa Maltin vagament, ma mhumiex daqshekk ċari daqs it-torok fl-assedju l-kbir, mhumiex daqshekk ċari daqs it-tempji megalitiċi Maltin. L-aħħar eżempju Vince Briffa li kien tellaħħa l-Awstrija xi 5 snin ilu, niftakar kont ktibtlu t-test għal-katalgu tiegħu, fejn kellu xi 30 persuna differenti li ffilmjhom u Maltin kollha illi kienu qed jagħmlu stqarrija speċi ta' konfessjoni pubblika dwar konverżjoni tagħhom. Pereżempju kienu għaddew minn xi a drug addiction jew xi ħaġa kienu kellhom xi tip ta' passat ikrah. Mbagħad sabu l-alla u qed jitkellmu fuq din l-esperjenza tagħhom. Again, ma ħsibx li hawnhekk Vince kien interessat daqstant f'dak li tfisser illi tkun Malti, imma xorta waħda inħoss illi hemm element Malti li joħroġ. Issa forsi nispiċċa b'domanda hawnhekk. L-iktar ħaġa forsi problematika illum f'dal-aħħar snin, speċjalment issa li tħanna fl-Ewropa, hija li llum il-ġurnata l-bibien infettħu ħafna iktar. Illum ħafna iktar milli fi żmien Envin, fi żmien Frank Portelli u l-oħrajn. Hawn ħafna iktar opportunitajiet biex nies ibixxu barra, jiġu ħafna iktar offerti. Il-problema hija li daw it-tip ta' offerti jiġu biss għax aħna Maltin. Ġifieri, ġeneralment preżempju bħal sir wirja malax bej pajjiżi tal-Mediterran, u allura jridu artist Malti. Ħajsir wirja dwar l-Unjoni Ewropea u allura jridu artist Malti fost malax 25-27 pajjiż oħra illi hemm. U allura speċi hemm element ta' tokenism bħal meta trid artist mara biex ta' parsi tidher bilanċat. U allura qed ngħaddu minn dell-istess esperjenza. Ġifieri l-artist Malti llum forsi jrid joħloq dat-tip ta' bilanċ bejn اللي يتكلم ta' Malti fl-istess ħin forsi ma jużax l-istess tip ta' lingwaġġ isu meħud mill-kotba tal-istorja illi konna naraw qabel fis-sittinijiet.
Jiddispjaċini li kellna inqasrulu id-diskors tiegħu, però sar il-ħin mela għandna ftit ċans għall-mistoqsijiet. Kulħadd iżomm fil-qosor kemm jista' jkun għaliex verament ristretti fil-ħin.
Proset li l-kelma kollha, għandi mistoqsija għal Rejfel. Inti qed ħin minnhom meta kont qed tirreferi għal Lokanda Dolmen, qed li dak il-xenarju biex ngħidlek pittoresk sar għat-turisti. Għandi kurzita. Taħsibx li fil-fatt dak ix-xenarju huwa wkoll għall-Maltin biex b'xi mod kif ġara fil-letteratura jimpena dan l-immaġinarju tal-kultura nazzjonali tagħna, tal-identità kulturali tagħna.
Naħseb li iju jista' jkun għandek raġun. Ovvjament anke l-lukandi llum il-ġurnata ma domx kif kienu fis-sittinijiet u fis-sebgħinijiet li kienu prinċipalment għat-turisti, ġifieri speċjalment il-lukandi Awċin. U ma lukandi li morru jżuru ħafna l-nies Maltin. U ssib ħafna xogħlijiet ta' dan it-tip li jurejt ma nafx qed tmur l-kemp ma x'nagħmel riklama, qed tmur l-Kempinski pereżempju sibu pratikament xogħlijiet kollhom ma' prints antiki ta' Frank Portelli. Fej tara partit mill-istorja ta' Malta, fl-istess ħin partit mill-ġeografija differenti kollha collage fuq xulxin. Ħafna artisti serji probabbilment jinnaħseb anke Frank Portelli stess, ma jinteressawhomx da. Hemm element kummerċjali, irid isir sempliċement biex isir. It-traċedja hija jekk kif qabel nibdew aħna stess nieħdhom tant bis-serjetà li jsiru parti mill-istorja tal-art.
Nista' nagħmel kumment flok.
Bil-alkoll.
Interessanti ħafna sebt il-kellima kif jintrabtu flimkien. Din ir-riċerka tal-identità tagħna. Sewa, interessanti kif kollox juri li aħna bħala poplu żgħir u maħkuma għal ħafna żmien. Dejjem ħassejna l-identità tagħna kienet tiddependi mill-ħakkiema. Kienet tipprostitwixxi ruha minħabba l-ħakkiem. Aktarx li forsi ma kienx hemm mod ieħor kif tinstab, kif tibda r-riċerka ta' din l-identità. Ftakart ħafna f'kumment żgħir li jsir f'diskussjoni bejn Mr. Doolittle minn għalija u
l-studenta.
Il-professur fil-Pygmalion ta' Bernard Shaw, fejn il-fonologu insomma, sewa braġel piuttost senjur jgħid, igen, sekku, jgħid jiskrupla u jgħidlu isma' inti ma tista' inti m'għandekx moralità. U t-tweġiba ta' Mr. Doolittle tkienet I can't afford any morals, I can't afford my morals. U naħseb li din qisha kienet is-sitwazzjoni tal-poplu Malti għal żmien meta we couldn't afford our morals. Għaliex? Għax konna niddependu tant u maqbudin tant f'sitwazzjoni soċjali u storika diffiċli għalina illi allura ma setax dan. Illum naħseb is-sitwazzjoni kif anke aċċenna l-aħħar kelliem. Il-situazzjoni hija differenti, ġifieri llum hemm strutturi, il-ġnus maquda, l-Unjoni Ewropea jekk trid, illi b'xi mod jissalvagwardjaw l-identità tagħna, u allura suppost li llum we can afford our morals, jibqa' dejjem il-fatt li l-istess strutturi jerġgħu jirriproponu tip ta' neokolonializmu bħalma semma tajjeb ħafna. L-aħħar kelliem illi jerġgħu jaqbduna xi ftit fl-istess klixejjiet tagħna. Grazzi.
Jekk m'hemmx ħadd ieħor, naħseb aħjar niqfu ftit għall-kafe u mbagħad inkomplu bil-diskors ta' wara. Grazzi ħafna. Mela nilqgħukom għat-tieni parti, għat-tieni sessjoni ta' seminar tal-lum. Imiss lil Michael Grech bit-titlu X'ħasibna Arab Slavaġ tal-Mokololu l-iskeletri fl-armarju tal-kunċett fid-identità Maltija. Manuel Dimek, importanti ħafna.
Mela, hawnhekk biss ibni kummenta fuq aspett ta' Dimek li huwa qatt ma ddiskuta b'mod sistematiku. Ħalek kummenta fuq kunċetti bħal dak ta' identità li Dimek spiss juża, anke jekk forsi rarament juża din il-kelma teknika, mela jrizda qatt ma jħossir bżonn li spjega b'mod preċiż x'inhu jew x'inhi x'timplika lil min tinkludi lil min teskludi. minkejja li jambosta truf imxerda fi xolti jodor dwar kif kien aktar xie għamil dan li kiku xaħat talbu jgħamlu. Konċetti uħra bħal l-eurocentrizmu li l-dimek zgurqat maddewlu m-moħu. Anki għadi jiex bħala konċett twilet wara minkejja li realta u latitudni li għalija l-konċett ta' eurocentrizmu li referi kienu u kien ilhom jeżistu minn snin qabel. U proprja xi referi xi ħaġa reali li hija mlaħma fil-ħsieb ta' dimek li biss nagħmel dan l-eżerċizzju tal-analiżi. Moħħ il-bniedem mhux l-isfera li għalija l-individwu biss għandu aċċess ċertu privileġġjat kif żammew ħafna ħsieba wara Descartes. Naħseb li x-xogħol ta' ħsieba bħal Kant, Freud u Wittgenstein differenti fil-punti t-tluq il-metodoloġija u l-konklużjonijiet tagħhom wara d-difetti ta' dan il-mod li bih wieħed jifhem il-jien tiegħu. Freud mod partikolari wera li kemm dak li ngħidu kemm dak li ma ngħidux jiżvera affarijiet fid-der mistura li madankollu jeżistu fil-moħħ tagħna anke jekk għalfejn konxju tagħhom m'għandniex. Ovvjament, il-każi li tratta magħhom Freud u l-mekkanika ta' dawn huma differenti mill-affarijiet li se nitkellem dwarhom hawnhekk. Madankollu l-punt li jagħmlu rilevanti anke għalina li l-ħsieb u l-aġir tagħna juri xejriet, xeħtiet u dispożizzjonijiet fil-ħsieb li jinsabu hemm minkejja li m'għandniex kuxjenza tagħhom. Tajjeb qabel inkompli ngħid li x-xejriet, x-xeħtiet u d-dispożizzjonijiet li joħorġu minn dimek mhux dejjem huma koerenti u loġiċi. Xi drabi daħlit u referenzi li qed jista' jikklassifikahom b'ċertu mod huma kontradetti minn daħla jew silta li għandha spirtu ieħor. Madankollu naħseb li hemm konsistenza biżejjed biex wieħed jisled ċerti lemħiet li b'mod konxju inkonxju dimek kien iħaddan. X-xejriet, x-xeħtiet u dispożizzjoni ta' dimek li għandi ħsieb li ndiskuti huma dawk ix-xejriet. Xeħtiet u dispozizjoniet li waqsa ma bosta u mhux sempliċement partikolari għalih bħala persuna. Huma parti minn dik li stan sejħu ideoloġija. Fehm b'ideoloġija hawnhekk wieħed m'għandux jifhem programm jew dottrina politika, imma tifsira ta' ideat twemmin kunċetti li biha grupp jifhem u jagħmel sens mid-dinja u r-realtà. Għal daqstan biħsieb nikkonsidra b'mod kritiku wħud minn dawn ix-xejri ċeħtiet dispożizzjonijiet. Mhuwiex li tkopptier li ntella lil dimek il-qorti wara mewtu. Tajjeb ngħid li għandi rispett għal dimek u l-ftit għajnuna li tajt il-Fader Mark Montebello fil-ġbir tal-biografija monumentali tiegħu dwaru kienet esperjenza li arrikkietni mill-aktar. Madankollu se nipprova noħroġ xi limitazzjoni u naqasijiet li hemm fix-xogħol tiegħu minkejja li kif għandi għandi ammirazzjoni lih. U se nipprova nagħmel dan għax ħafna minn dawn il-limitazzjonijiet sfortunatament huma issibhom ħafna fi ħsieb ta' bosta Maltin u mhux biss Maltin, ta' żminu u ta' żminna wkoll. Tajjeb ngħid ukoll li din tiegħi biss interpretazzjoni fuq ċerti aspetti li wieħed isib xogħol dimek u li bl-ebda mod ma tiskludi interpretazzjoni differenti u kuntrarji ma tistess invalid ukoll. Mela, ġustament Manuel Dimek huwa meqjus bħala ġeddiet l-Ingliż modernizer, bniedem li kellu lani li jġeddet u jaġġorna s-soċjetà, l-ekonomija, l-fasla politika u l-ħsieb ta' pajjiżu. Issa għand bħal dan jidħol jitlob xempju ta' tiġdid, mudell li leh pajjiżna kellu joqrob jekk rid jilħaq l-iżvilupp meħtieġ. Bħala xempju tal-iżvilupp intellettwali, morali, politiku u soċjali ta' pajjiżna dimek kellu mudell mislut miċ-ċentri Ewropej u Amerikani. Kien dan il-mudell li dimek rid li tawwar il-pajjiżna fuqu. Fost il-karatteristiċi ta' dan il-mudell insibu l-iżvilupp ta' xjenza, l-għarfien ta' ċerti drittijiet, it-tħaddim f'ċertu mod għal ċerti għanijiet tal-ekonomija, il-ħolqien ta' tip ta' strutturi politiċi, it-trawim ta' ġertu gosti estetiċi u attitudni tal-moħħ u affarijiet simili. Mhux issa jekk ħarsa lejn is-soċjetajiet ta' żmien u anke ta' żmien, wieħed jinnota li mhux kulħadd ħajja rnexxielu jieħu dan il-mudell. Id-distinzjoni bejn min irnexxielu jħaddem dan il-mudell ta' żvilupp u minn liet wassal ovvjament għad-distinzjoni bejn dawk li huma żviluppati u dak li mhumiex, bejn dawk li qed jgħixu l-ħajja skont dan il-mudell li skont dan l-iskont dan il-mudell tirrappreżenta l-aħjar mod li bih il-bniedem jista' jgħix u bejn dawk li ma jistgħux jgħixu b'mod tajjeb l-umanità tagħhom. Okej, tax l-idea huwa li dan il-mudell kien joħroġ l-aħjar karatteristiċi umani. Dimek kien jaf li f'Malta ta' żminu dan l-iżvilupp ma ntlaħax. Madankollu kien jaħseb u jassumi l-iżvilupp bħal dak insemmi hawnhekk pajjiżna u l-poplu tagħna setgħu u kellhom jilħuh. Iżda minn ċerti daħlit fix-xogħol tiegħu wieħed jinduna li impliċitament dimek ma kellox l-istess ħsibijiet u suppożizzjonijiet għal popli oħra. Issa il-mudell ta' żvilupp li dimek ma kienx uniku għalih, kien komuni għal ħafna ħsieba fl-Ewropa moderna l-aktar mill-Illuminiżmu l-hawn. Bosta minn dawn ukoll kienu konxi li mhux kull poplu laħaq dan l-iżvilupp, numru kbir minnhom fiċċew raġunijiet għalfejn mhux kull poplu rnexxielu jilħaq dan l-iżvilupp insemmi. Il-konklużjonijiet li waslu għalihom dawn il-ħassieba kienu diversi u varji. Madankollu hemm konklużjonijiet fehmi ta' suppożizzjonijiet komuni għal ħafna ħassieba ħafna Ewropej, imma mhux neċessarjament dak kollha li jispikkaw. Kif ser naraw jidher li dawn ħallew impatt fuq il-mod li bih dimek kien jara u jevalwa d-dinja, kif joħroġ mod ftieħu jis approssimattiv minn dak li hu jgħid u minn dak li ma jgħidx. Xtaqt nibda din it-taħdita b'silta minn wieħed mill-libri ħassieba moderni, il-filosofu storiku Skoċċiż David Hume. F'wieħed mix-xogħlijiet tiegħu Hume jsostni li hawnhekk qed nikkwota. Nissuspetta li n-natura għamlet lis-suwed u b'mod ġenerali speċi oħra ta' bniedmin u hawnhekk juża jiftaħ brekiet u jgħid hemm 4-5 kollox, inferjuri għal bolut. Qatt ma kien hemm ġens ċivilizzat li ma kienx abjad, lanqas kien hemm xi ħadd mhux abjad li jispikka fl-aġir jew fil-ħsieb tiegħu. L-ebda invenzjoni inġenjuża, sena jew xjenza ma ħarġet minn fosthom. Differenza tanċara u kostanti ma setax isseħħ jekk in-natura nfisha ma rfitx u firdiġ dawn it-tipi differenti ta' bniedmin. Hawnhekk tispiċċa il-silta minn Hume. Issa, dak li Hume qiegħed jgħid li s-silta jimplika diversi affarijiet. Is-silta tagħti kriterju ta' xi jagħmel ġens ċivilizzati jew le, li ma' kriterju huma l-invenzjonijiet, ix-xjenzi u snajja. Timplika li hemm ġnus ċivilizzati oħrajn li mhumiex. Dak li jgħid Hume jimplika li n-natura ddeċidiet sa mill-ewwel żminijiet min jista' ċivilizza ruħu minn le. Jimplika li hemm rabta bejn il-kulur tal-ġilda ta' dak li jkunu kwalitajiet morali, intellettwali u fiżiċi li hu jkollu jew jista' jkollu. Dan jissuġġerixxi li nies li appartjenu għal gruppi differenti huma essenzjalment differenti minn xulxin. Hawnhekk tidħol l-idea tas-sensa ġifieri ta' xi ħaġa li hija li ma tinbidilx, okej, li qiegħda oltre l-affarijiet li jinbidlu ta' gruppi jew ta' persuna u li hija komuni għal membri ta' grupp u għalihom biss, u ovvjament allura teskludi lil min f'dak il-grupp mhuwiex membru. Għalhekk ovvja li jitlaħajt li ma jidirx, okej, li jifred lilna lill-membri ta' ċertu grupp mill-oħrajn u nassumu allura li t-tnejn ma jistgħux jintegraw flimkien jew ma jistax jilħu ma jistax ikollhom l-istess possibilitajiet ta' xulxin. Dan għaliex anke jekk ikun hemm ġifieri qrubija fiżika u ġeografika bejn żewġ individwi jew numri ta' nies li appartjenu għal gruppi differenti, din il-qrubija ma tistax titwista biex tinvolvi kwalitajiet jew ħiliet morali, intellettwali u fiżiċi. U li dawn in-nies li appartjenu għal gruppi differenti ma jistax iħaltu jiddaku jbalu li xulxin. Jekk dak li jgħid Hume minnu, is-suwed jew grupp ta' suwed li jgħix fost il-bogħod ma jistax jispikka fl-aġir jew l-ħsieb tiegħu, joħroġ b'invenzjoni inġenjuża sena jew xjenza minħabba li n-natura nfisha tmandat hekk. Dak li jgħid Hume jimplika wkoll li poplu li qiegħed lura u li m'għandux il-karatteristiċi naturali u fiżiċi ta' ġnus ċivilizzati. U destinat li b'xi mod jibqa' fl-qed tiegħu sakemm ma jsib xi poplu li mexa qudiem li jidħol għalih. Dan kollu sa jwiżen stampa lineari tal-istorja li timplika li poplu li għamel dan l-invenzjonijiet li Hume semmi jikseb it-tali xjenzi u jitgħallem it-tali snajja jkun mexa qudiem. U oħrajn li ma kisbu xejn minn dawn baqgħu lura u jekk in-natura destinata li jibqgħu lura ma jistgħu qatt javvanzaw. Issa, dan it-tip ta' ħsieb ma kienx uniku għal Hume u tipiku forsi b'mod aktar impliċitu ta' bosta ħassieba moderna minkejla mhux ta' kollha tajjeb ngħidu. Barra li mifruxa ħafna fuq livell popolari, idea simili jinsabu f'personaġġi prominenti bħal Kant, Disraeli u Jefferson. Hemm komuni ħsieb li hemm differenza essenzjali bejn nies differenti u li hemm rabta bejn kwalitajiet fiżiċi bħal kulur tal-ġilda u fattizzi fiżiċi oħra u kwalitajiet intellettwali u morali ta' dawn. F'xi wħud dawn id-differenzi jwaslu għal differenzi fil-konsiderazzjoni morali għal bniedmin li huma membri ta' ġnus u razzi oħra. Jiġi naturali li nies li appartjenu għal gruppi differenti ġustmati, trattati u meqjusa moralment b'mod li mhuwiex l-istess. Lura Manuel de Mec. Manuel de Mec kien isom li, hawnhekk qed nikkwota lilu, Alla ma ħalaqx il-bniedem għad-dlam, il-kwoti qafa. Għal de Mec, Alla ħalaq lill-bniedem għad-dawl. Id-dawl ta' de Mec hu, hawnhekk qed nikkwota mill-biografija ta' Father Mark. It-tarif siwi, dak it-tarif li ġiel biex ngħidu hekk ir-rieda tieħu l-azzjoni soċjo-politika meħtieġa, tieħu fil-kwota. Minkejla ma jistax jiġi ridott għal dawn, id-dawl jimplika aġir u ħsieb ta' ċertu mod. Dan iwassal lill-bniedem biex jgħix ħajja ħinja u verament umana. Għal dimek fejn hemm dan id-dawl hemm il-ġid u l-prosperità, fejn m'hemmx dawl hemm l-eltu l-faqar, unek għan nirrifjera għlim dimek, kullħat jaff li ma jem xaks fejn hemm id-dawl. Kullħat jaff li kull fejn hemm id-dlam hemm l-aks. Tiegħek fil-kwot. Bħal fi ħjum u bosta ħassib oħra tal-perjodu modern, għal dimek il-bniedem li tikseb ċert invenzjonijiet, xjenzi u snajja biex verament ikun mexa l-qudiem. Dan hija rigward anke ġifieri snajja sempliċi, pereżempju kif joħroġ minn xi daħliet fejn ngħidu aħna jżomm li hawnhekk titkellem dimek, prova li poplu għadu selvaċċi jew barbaru hija dik li ma jkollux l-isin tiegħu. Allura minn dar li qed jgħid dimek joħroġ li hemm mod ta' kif tkun nies mdawwa li jidher f'affarijiet sempliċi tal-ħajja ta' kuljum bħal kitba u anke l-ilbies. Il-mudell għal dan kollu huma ħafna drabi Ewropej u Borgiżi. Hekk ngħidu aħna dimek iwissel il-poplu żgħar dwar dak li kienu qed jaħkmuh. Hawnhekk għandna ġieli nirrifjera l-kliem dimek, ma tarax li lanqas kif għandek tilbes biex tkun panis tal-pajjiżi tad-dawl ma jridu juruk. Aktar milli ħodha kontra l-loġika li trid li wieħed irid jilbes xlieg biex ikun nies. Kif ngħidu aħna jagħmel Gandhi ftit ta' snin wara, meta f'mument ewlien tal-kampanja tiegħu kontra Gran Brittanja, ħeġġeġ il-ħruq tal-bies Ewropej li għal ħafna indjani misqija minn kultura imperjalista kien sar ifisser titjieb u progress, dimek joħodha kontra r-raħlin li aċċettaw li huma bejjem u li għalhekk ma jistħoqilhomx jilbsu ġlieg. Hawnhekk ħana ġejt tkellem dimek, mhux ftit huma dawk il-Maltin l-aktar nett fl-irħula li ma jridux jilbsu ż-żarbun u l-ġlieg biex ma jkunux passinjuri għax jistgħu jkunu passinjuri. Dimek jidher li impliċatament ħaddan l-istampa lineari tal-istorja li żżomm li poplu li mexa l-qudiem f'ċert invenzjonijiet ċenzi u snajja kiseb id-dawl u għamel progress u oħrajn li ma kisbux dawn baqgħu lura fid-dlam. Għalhekk allura mhux kulħadd għandu dlam id-dawl, sorry, mhux kulħadd daħal fit-kwota liru fit-triq tal-progress li fija daħlu jew deħlin in-nazzjonijiet kollha barra minn xi slavaġ. Spiss dimek jirriferi għal popli ta' mingħajr dawl bisimhom, ngħidu aħna jirriferi għal nies oriġinari tal-Oċeanja bħala popli slavaġ u bla dawl. Drabi oħra l-identità ta' dawn toħroġ b'mod aktar indinett. Issa, mhix xogħol ta' dimek donnu joħroġ li hemm żewġ tipi ta' popli li jinsabu fid-dlam, li kienu jinsabu fid-dlam fi żmienu għalmenu skontu. Dak li jinsabu fid-dlam imma li jistgħu ma jibqgħux fid-dlam. U dawk li jinsabu fid-dlam u li mill-li jidher huma destinati jibqgħu hemm. Fost tal-ewwel, jiġifieri ta' popli li jinsabu fid-dlam imma jistgħu joħorġu għad-dawl, insibu l-popli ta' ħanerġa' nikkwota lilu, Malta, Sqallija, il-Kalabria, Sardinja u dawk il-pajjiżi l-oħra fejn biex jispiċċa l-aks hemm bżonn jispiċċa dlam. Issa mis-silta wieħed jista' jinnota li għalkemm dimek jirreferi wkoll għall-pajjiżi l-oħra. L-imkejjen li jeħtieġ u allura skontu jista minnhom jispiċċa d-dawl huma koll Ewropej. Il-problema ta' dawn hi li donhom qed jgħixu ħajja dik ta' dlam li ma toċċa lihom, ħanerġa' nikkwota l-dimek. Malta fl-Ewropa, mela ma jistax ikun tibqa' tagħmel bħal ma jagħmlu l-popli tal-Afrika u tal-Asja. Malta qiegħda taħt ix-xemx ukoll, mela ma jistax ikun id-dlam li d-dawl sorry ma jasarx sa fostna bħal ma wasal u qiegħed jasal fuq artijiet oħra. Bis-suppożizzjoni euroċentrika li dawn jistabu fid-dlam, ovvjament wieħed jista' jistaqsi jekk il-popli tal-Afrika u tal-Asja humiex destinati li mhumiex taħt ix-xemx ukoll u allura jekk bħal Malta għandhomx sehem fid-dawl mid-dawl jew għandhomx ikollhom sehem mid-dawl li fuqu dimek jitkellem. L-esklużi allura jsiru dawk li l-poplu Malti m'għandux ikun li hu tal-ajpa għalina li nkunu fuq l-istess livell tagħhom. Issa dimek kien jaf kemm popli ħakkiem ma jistgħu jkunu kattivi fl-istereotipi tagħhom marbuta ma' poplu, kif jidher meta jkun danna lill-Ingliżi li skontu kienu qed. Hawnhekk qed nirreferi għal klimu, nikkwota klimu. Ixerdu mad-dinja li aħna l-Maltin niskoroh maħmuġin ħafjin saqajna kbar injoranti qarrieqa ta' minn warrabna fil-ġenb, eċċetra. Madankollu, aktar milli ħodha kontra din loġika li tikkundanna poplu minn natura tiegħu, aktar donnu jinsisti li kundanna ta' dettib ma toċċa l-poplu tagħna mingħajr ma dar ma jimplika iżda li m'hemmx popli oħra li għalihom kundanni bħal dawn jgħoddu. Kif semmejt aktar il fuq, il-modell ewloċentriku ta' żvilupp ma kienx biss modell ta' kif wieħed jifhem nies differenti f'termini ta' fatturi kulturali u kwalitajiet intellettuali, artistiċi u morali li kollha jindikaw differenzi essenzjali bejn nies oħra, bejn ġens u ieħor. Ħafna drabi kien marbut ma' mod differenti kif wieħed kien jikkonsidra moralment gruppi differenti ta' bniedmin. Issa kif der fis-sezzjoni li għaddi, d-dimek donnu għandu f'moħħu model ewroċentriku ta' żvilupp li jaraf xi ġnus Ewropej xempju ta' dak li għandna nkunu u jqis li l-ġnus tal-Afrika u l-Asja bħala dak li m'għandniex inkunu. F'daħlit oħra mix-xogħol tiegħu, minkejjel mhux dejjem, jidher li d-differenzu joħodha wkoll f'dak li għandu x'jaqsam ma' konsiderazzjonijiet morali u sensibilità tbatija tal-proxmu. Dan jidher sew fid-daħliet li fihom hu jirreferi għall-imperjaliżmu. Dimek jikkondanna kemm il-ħakma Brittanika ta' Malta u kemm l-imperjaliżmu l-politika barranija Brittaniċi b'mod ġenerali. Dwar l-imperjaliżmu Brittaniku u konxu mhux biss tal-effetti soċ-ekonomiċi u politiċi ħzina ta' dan, imma anke tad-dimensjoni kulturali li dan l-imperjaliżmu kien jieħu r-rabta ta' din mat-tisjir ta' popli maħkuma. U jisemmi li l-Brittaniċi, u hawnhekk qed nerġa' nikkwota lilu, darrew jaħsbu lill-Malti bħal l-sira. Dimek kien jaf li l-mod li bih Gran Brittanja kien taħkem l-nisna kien billi tippreżentalhom l-Ingliż bħala l-modell li leh kellhom li leh għandhom, sorry, u n-invertit komas mlaqat ma kien ħajrna xilhom perfettament jersqu. Kien jaf li kien hemm ħafna lewa qawal din il-logħba dik li sforzi x-xewqa tagħhom li jkunu dak li mhumiex iħarsu f'mera u jaraw iċ-Ingliż. Bl-akbar saħħa kien jikkundanna dan kollu. Ħanerġa' nikkwota lilu. Jekk hija tant kbira fihom ix-xewqa li jidhru Slavaġ, għaliex ma jqaxxux il-wiċċ tagħhom ta' Malti wilt il-Mediterran u floku jqiegħdu wiċċ ta' Ingliż. Hawnhekk tieqaf il-quote. Bħalma aħna naraw aktar l-isfel lanqas il-mod li bih dimek ma kien jara l-wiċċ ta' Malti, ma kien ċaru nieqes mill-ambigwità. L-importanti imma fil-kuntest li qed nitkellmu huwa li f'kull konflitt li fih il-Gran Brittanja kienet involuta dimek ripetutament iżomma l-idewa tagħha, madankollu u jagħmel għażla mal-liema vittmi tal-imperjaliżmu jempatizza u mal-liema ma jempatizzax. Veru li f'xi daħlit fil-bandiera tal-Maltin, dimek jirriferi b'simpatija għall-vittmi non-Ewropej tal-imperjaliżmu Brittaniku, hawnhekk ħanġani kwota, minkejja li jinsabu fl-Awstralja imsejknin sorry, li jinsabu fl-Awstralja Żelanda ġrida u bnadi oħra. Okej? Nies li kif rajna aktar qudiem fid-drabi oħra jirreferjhom bħala Slavaġ. Saħħa nsitra ngħidu aħna jikkundanna l-mod li l-bih l-Ingliżi kienu trattaw l-vittmi tagħhom bħal madi tas-Sudan. Spiss ukoll kien jibża illi l-Maltin kienu se jmixhom l-istess xorti ta' wħud minn dawn il-popli. Pereżempju qed tajb isemmi manija li kellu dimek illi l-Ingliżi xi darba se jkeċċu l-Maltin mill-Malta. Okej, hawnhekk kwota silta li turi dan. Gvern li ma jagħmilx ħaġa oħra ħlief li jfittex li qrietkom u ġibkom fix-xejn bħalma sar li l-imsejknin nies ta' Żmania u ta' bosta lokalitajiet oħra. Madankollu minkejja dawn id-daħlit, fost il-bosta vittmi tal-imperjaliżmu Brittaniku huma l-Boeri, ħalli kwota nerġa' lilu dan il-poplu żgħir bħalna. Nies Ewropej ta' dixxendenza primorjament Olandiża li dimek jissimpatizza u magħhom ukoll li jempatizza. Dimek jitkellem fit-tul dwar il-gwerra tal-Boeri u jiddemonizza l-Gran Brittanja u jidealizza l-bdiewa tal-Boeri li l-eżerċitu Brittaniku kienu qed jirreżistu. Dimek ukoll joħda kontra l-Maltin li żammew u ferħu mar-rebħiet Ingliżi f'din il-gwerra. Ħanerġa' nikkwota dimek, kieku l-poplu kellu d-dawl ma kienx jifraħ jagħmel festi u jaqbeż bil-bnadar Ingliżi f'idejhu madwarhom u bil-biċċiet tar-ram tal-medalji fuq sidru għax l-Ingliżi kienu daħlu fi Pretoria. Il-belt ewlenina, il-ewlenija tal-qalbina u l-eriqda bħalna transvalin, imma kien jibki u jxered bosta dmuħ għax il-Boerin, nies ta' minn iħobbhom u ta' minn iżhom magħhom, kienu qegħdin jiddefendu l-art tagħhom u tilfu. Għal dimek il-Boeri kienu, ħanerġa' nikkwota kliemu, poplu ċkej kien jgħix fil-paċi li l-Ludi George Chamberlain ma ħamilhomx u qajjem gwerra kontrihom. Semmejt il-Ludi hawnhekk għax tajb insemmi diversi daħliet. Komuni ħafna anke għan-nies fi żmienu. Fejn jirreferi b'mod irreferenti jekk mhux kważi antisemita għall-appartenenza l-Udija ta' Chamberlain. Ħanerġa' nikkwotah il-misħut mis-sema Ludi Chamberlain. Il-Ludi jew nofsu Ludi li skontu mhux biss lill-Malti ma l-istess Ingilterra li triqret, probabbli hawnhekk qed jirreferi għal diċerija li qamet dak iż-żmien dwar konfuffa l-Udija biex teqret u tiddomina d-dinja. Lura l-Boeri. Dimek jirreferi għal fatt li l-Brittaniċi jridu kienu joqtlu nisa u tfal Boeri u jqerdu razza tagħhom. Mhux l-intenzjoni tiegħi ngħid jekk hux qed jisaġew li madan kollu f'dan kollu tinħass l-inviżibilità ta' ġnus bħad Żulu x-xhosa, il-sepedi li kienu fl-Afrika tisfel qabel il-Boeri u huma inviżibbli mhux biss fis-sens li ma jissemmewx, imma fis-sens li m'hemm ebda konsiderazzjoni morali għall-qtif u għall-qtilu tindrifent minn kulli dawn il-poplu sofrew minant primarjament minant il-bojeri li dimek tant jidealizza. Lanqas ma jirreferi għall-interess li kellhom dawn il-popli Afrikani fil-ġlieda bejn iż-żewġ gruppi Ewropej. Forsi din il-konsiderazzjoni nieqsax dawn huma simili għall-ħanerġoni kwotaħ suwet u għonej li jiexu bil-nistan laħam, kif jiddiskrivi bil-laħam tan nisori, kif jiddiskrivi poplu Afrikan f'daħl oħra fil-bandira tiegħu dimek. Lanqas ma jinkonsidra dimek li n-narrattiva li serviet ta' ġustifikazzjoni morali għal dan is-sirq tindifetniku min-naħa tal-bojeri. L-ideja li hemm ġens destinat jirbaħ artijiet oħra mingħajr l-ebda konsiderazzjoni u tinnata nistal post, hi narrattiva simili għad-dinamika ta' diversi popli imperialisti, ok, wieħed jista' jsemmhom hekk iż-Zjonisti, l-Amerika, l-idea tal-Manifest Destiny, u anke l-istess imperializmu Ingliż, l-idea li għandek ġens superjuri li għar-raġunijiet ta' razza anke reliġjużi f'xi każi, huwa destinat illi jespandi u jieħu artijiet oħra mingħajr ebda konsiderazzjoni n-nies li f'dak l-artijiet jgħixu. Mela flok ma jissimpatizza ma' vittmi ta' viżjoni simili dimek iżomma nies li sawtu oħra għax isu li lu minfushom destinati jmexxuhom, sempliċement dan kollu għax kienu fi gwerra kontra Gran Brittanja. Tajjeb ngħidu li minkejja l-oppożizzjoni tiegħu għall-imperializmu Brittaniku, dimek akt ma jikkondanna l-imperializmu bħala tali, aktar toħroġ. Mix-xogħol tiegħu l-idea li għalih l-imperializmu Brittaniku li hu ħażin u li l-Malti ma jistoqolhomx jiġu trattati bil-mod li bih kienu qed jiġu trattati mill-awtoritajiet koloniali. Kemm dimek ma jikkondannax l-imperializmu bħala tali joħroġ minn diversi siltiet fix-xogħol tiegħu. Biex nieħdu eżempju, spiss jitkellem mod favorevoli dwar l-imperializmu Franċiż u jsostni ngħidu aħna li għall-Franzu naturali tikber fil-Mediterran minħabba li f'dan il-baħar hi bħal etnik ta' klimu xitla fl-art u l-ilma tagħha. U jinnota li Franza u Gran Brittanja mistawx jikbru flimkien dal-baħar minħabba l-territorju limitat. Nerġa' nikwota, iż-żewġ nazzjonijiet flimkien, Franza u l-Ingilterra ma jistawx jikbru fil-Mediterran biex tikber waħda jeħtieġ li tiċċekka l-oħra. Dimek ikkonsidra biss dawn iż-żewġ gantier f'su saqajn xulxin. Dan m'għandix każ li biex kwalunkwe waħda minn dawn tikber f'dan il-baħar trid mhux bilfost tirbaħ il-konkurrenza tal-oħra imma taħkem fuq ġnus oħra li f'dan il-Mediterran jgħixu. Kemm dan u hekk, kemm dimek jara l-imperializmu fil-Mediterran sempliċiment bħala tiġrija bejn setat Ewropej u jinsa l-popli li jqogħdu fin-naħa tal-Afrikana ta' dan il-baħar u fil-vant nofsani, joħroġ minn previżjonijiet li hu jagħmel dwar il-futur ta' dan il-baħar. Bħal meta jgħid li Gran Brittanja destinata tħallil il-Mediterran raġuni kwotaħ għan-nazzjonijiet Latini u forsi wkoll għar-Russja. Dimek saħan sitre konsidra l-possibilità assurda li l-Maltin setaw jespandu fl-Afrika kieku wara ħadwa kontra Franċiżi ma mhux li żballi sejħu l-Gran Brittanja tipproteġi l-artna ħanerġuni kwota klimu għalkemm aħna nazzjon x'kejken, kieku wara f'nażammejna l-indipendenza tagħna, kellna mnejn nikbru u nsiru nazzjon mill-akbar, jekk mhux fl-Ewropa fl-Afrika. U tassew fost in-nazzjonijiet oħra ħadd ma jista' jikber daqsna fl-Afrika ta' fuq fejn l-insin tan-nies huwa bħal tagħna, fejn l-insin Malti f'mu kulħadd. Kieku Malta padruna tagħha nfisha laħqet qabdet b'mod jew ieħor xi berar taħt idejha, kienet tista' twaqqaf bis-forzi tal-gvern tagħna lil sin tagħna fuq oħrajn b'mod li bosta ministru tal-pajjiż kien jibdew jistudjaw u bejn ma tixrid ta' il-sin Malti jikber ukoll u jinxtaret ukoll il-poplu Malti hawnhekk tieqaf il-kwot. Fuq naħa mela dimek qed jilmenta dwar il-fatt li l-Malti mandukrawx l-indipendenza li kisbu minn dis-silta u fuq naħa oħra iżda donni oħra xi jassumi li din l-indipendenza m'għandix ukoll tot tal-popli Arab ta' madwar il-baħar. F'dan kollu nistgħu nilmu xi ħaġa li simili għal dik li Edward Said jinnota dwar il-kolonjalisti Ewropej tas-seklu 19. Nikwota l-Said, kieku kont Brittaniku jew Franċiż fis-snin 60 tas-seklu 19 kont taraw tħoss li l-Indja u l-Afrika ta' fuq kemm mod familjari ma fl-istess waqt minn ċertu distanza. Qatt ma kien jgħaddilek minn moħħok ngħidu aħna li dawn għandhom jew għandu jkollhom huma stess seta' fuqhom infushom, jaf il-kwot. Bħal ma ġara fil-każ tal-ġnus Swed tal-Afrika tas-Swed fil-gwerra tal-Boeri, f'bosta minn dawn id-daħlit fix-xolta dimek l-Arab u l-aspirazzjonijiet tagħhom huma fil-biċċa kbira njorati. Il-possibilità li dawn jikbru jew aħjar jitwieldu u jistanew f'dan il-baħar hija ġeneralment eskluża. Għartum imeqjus bħala donnu territorju verġni li jistieden li nħadd ieħor jidħol fih. In-nies li jgħixu fihom u drawit u soċjetajiet stabiliti huma jew injorati jew huma motija f'da konsiderazzjoni. Okay. Issa, tkellimna fuq l-Arab. L-Arab hum eżempju ewlieni tal-limitazzjoni teoloċentriċi taħsib ta' dimek. L-Arab kienu għadhom problema l-bosta Malti, semmit minn dan ta' qabel forsi ta' fuq tal whatever. Kemm minħabba l-qrubija fiżika tagħhom u kemm minħabba l-bogħod għalmenu fiħsieb u l-perċezzjoni u l-fantażiji tagħna fil-valuri twemmin reliġjon u ċiviltà li l-Maltin u l-Arab ħadnu. Tneħħi xi eċċezzjonijiet, xogħol dimek ma tsibux tajjeb din ninnotawha kontrarju għall-bosta eżempju oħra fil-letteratura forsi. Id-demonizzazzjoni tal-imħa reliġjuża li wieħed kien isib fosta kittieba Maltin ta' żminu għal dawn il-kittieba. L-Arab u l-Musulmani l-oħra kienu liħor per eċċellenza u kienu donnhom l-edewa naturali tagħna. Ir-raġuni għalfejn l-Arab u l-Musulmin kienu meqjusa b'dan il-mod kienet primarjament reliġjuża. Il-punt ta' riferiment storiku kienu kemm l-assedju l-kbir u kemm it-taddit tal-Furbani għax tut tagħna. Ovvjament f'dan l-eserċizzju ta' demonizzazzjoni ninsew li aħna wkoll kien nassibin tagħna affarijiet simili, tajjeb l-idea li semma Marko dwar tajbin u ħżiena, whatever. F'Malta tajjeb insemmu wkoll, referja Dr. Kassar, l-idea tal-Arab bħala teddida wiżniet u kienet imwiżna mill-ħakim Ewropej tagħna l-aktar mill-kavalliri, kif Sostni Koster, Adrianus Koster hawnhekk kien ikkwota, kien ikun impossibbli għall-kavalliri li jżommu l-Malta mingħajr ċerta għaqda. In-numru żgħir tagħhom meta mqabbel mal-popolazzjoni lokali kien jagħmilhom vulnerabbli għal xi rewwixta tal-Maltin u għal xi attakk minn barra. U fatt magħruf li l-biża ta' teddida vera jew mistħajla ġib l-għaqda, allura waħda mir-raġunijiet li għalija l-ġens Kattoliku Malti kien jaċċetta l-ħakma ta' din il-klikka oligarkika barranija kien minħabba li din kienet tipproteġihom il-Musulmani kifra. Tieqaf il-kwot. Dan l-eżerċizzju baqa' sejjer għal ħafna snin wara l-Arab u l-Musulmani ma baqgħux teddida u l-kavallier ta' San Ġwan kienu telqu, hekk f'bosta mal-kittieba Maltin tas-seklu 19 u l-ewwel snin tas-seklu 20, l-Iżlam kien impenġi bħala ewlied l-għadu ewlieni li minnu gżira Kattolika tagħna ratgħu għawċu disgrazzi. Il-karatteristiċi tal-Arab Musulmani huma ta' nies kifra li bilba sesswalment fanatiċi krudili u mhux tagħmel f'daħħom li jidħlu minn barra ġward fundamentalment nisranija u Ewropea biex jeqerdu, jaħru u joqtlu. Bħal kull ieħor, l-Iżlam f'dawn il-kittieba mhux biss jikkuntrasta ma jikkumplementa li karatteristiċi tal-Maltin fidili lejn Alla u eroiċi minħabba li t-teddida tiegħu li tagħtilhok biex dawn il-karatteristiċi ta' fidu u bi joħorġu. Issa din l-istampa tal-Arab bħala teddida għall-Ewropa u tar-reliġjon tagħhom l-Iżlam bħala erezija reliġjuża tajjeb ngħidu li pereżempju anke fuq livell essenzjalista l-eżistenza ta' Arab mhux Musulmani kienet injorata tajjeb, kienet kemm komuna ħafna fl-Ewropa ta' żminijiet tan-nofs u fl-ewwel snin tal-età moderna. Fil-ktib tiegħu Orientalizm Said juri kif mill-aħħar terz tas-siklu tas-siklu 18, okay, bil-kontra, din l-istampa ġiet bil-mod il-mod abbandonata fiċ-ċentri ewlenin taħsib Ewropew. Kien hemm żvilupp u bidla fil-mod li bih ħassiba intellettwali u mhux biss fil-punent bingew lill-oħrajn tagħhom. Hekk ngħidu aħna t-tema tal-biża kienet gradwalment tmewtet fil-kitba fuq is-suġġett, anke forsi għaliex l-Ewropej bdew bil-mod il-mod jikkontrollaw u jaħkmu dawk l-artijiet li għalihom kienu darba ta' teddida. Għalhekk l-kwota l-Sajid, il-moħħ tas-seklu 18 seta' jifqal ħajtem tella bejn il-punent u l-Iżlam u jara xi elementi ta' tqarrib moħħ bi bejnu bil-Orjent. Kif rajna, kif ġat, ċwe, dimek ukoll f'ħafna każi kien irnexxielu jmur lien minn konsiderazzjoni purament reliġjuża tal-Arab u t-teddida li suppost dawn kienu jpoġġu, dan ikkontrasta, okej, kif qatt ma' mod li bih ħafna Maltin ta' żminu kienu għadhom marbuta mal-mudell medjevali. Ħalkulli naqbiż biċċa. Madankollu minkejja li jirnexxielu jmanċipa ruħu minn dan. Xorta f'dimek insibu ċerta skumdità fil-mod kif jitkellem fuq l-Arab, kif l-istess dwar popli oħra kolonizzata mill-Ingliżi insibu daħliet ta' diversi natura. Pereżempju, daħla minnhom sejħ l-Arab poplu kbir. Madankollu xorta jibqa' l-Arab, okej, jibqgħu qrib iżma fl-istess ħin fil-bogħod. Huma preżenti u nieqsa fl-istess ħin, tajjeb. Flemħa simili għal-karatterizzazzjoni Eurocentrika tal-perjodu modern, dan in-nuqqas mhux biss nuqqas li jaruf il-kwalitajiet tagħhom u l-ħila tagħhom li jimxu l-qudiem. Imma jqis lil dawn in-nies fuq imma jonqos milli jqis lil dawn in-nies fuq l-istess level morali ta' bniedmin Ewropej. Dan jidher mod ċar f'siltiet bħal din fejn hemmhekk jikkonsidra għajxin tal-Maltin li emigraw f'koloni Franċiżi fl-Afrika. Meta jikteb lill-Maltin ta' Tunes post fejn għal xi ftit żmien kienx wara li ħareġ mill-ħabs meta serva l-pina taqtil ta' żużitu dimek jgħid. Nikwota Maltin ta' Tunes intom li għandkom il-kbira xorti tinsabu taħt il-bandiera Franċiża li kienet l-ewwel waħda l-aktar minn 100 ilu għal meċċin il-libertà. Għal dimek il-Maltin raġel ikwota kliemu fl-art Franċiża fejn il-bniedem jistaqlal bl-ħsieb tiegħu kemm għandu l-ħila bla ma jsib. Bla ma jsib gvern qerriet u baxx li jfittex li jżommu jwaqqimuħħal mal-art. Imkien ngħidu aħna dimek mikkonsidri li l-Franċiżi kienux qed jgħaddu l-istess libertà lil popli li huma ħakmu. Ir-raġunijiet li huma għadu għalfejn ma kienux qed jagħmlu hekk jekk il-ħila li wieħed jaqla' biħsieb tiegħu f'artijiet Franċiżi, ħaġa li forsi kienet tot tal-emigranti miġjuba mill-potenza ħakkiema r-raġunijiet xejn innoċenti, kienet tot ukoll għall-Arab li ġo pajjiżhom il-Franċiżi u l-Maltin kienu marru mingħajr sedina. Issa kull kolonjalizmu tas-seklu 19 inkludi dak Franċiż fl-Afrika fuq kien dejjem wassal għal forma ta' reżistenza attiva u fil-biċċa kbira tal-każi din finalment kienet ħarġet rebbieħa. Dimek madankollu jinjora dan kollu. Anka fid-daħliet pożittivi li semmejt dwar l-Arab tajjeb, daħliet li biex ngħidu biex inkun sew ħafna mill-Maltin ta' żmien aktarx ma kienu jagħmlu, jekk wieħed ikkonsidra l-kuntest tagħhom, wieħed induna li huma forsi anqas progressivi milli jidhru llum. Meta dimek jirreferi għall-Arab bħala uħnuża kliemu dan il-poplu kbir u jagħmel dan minħabba li bit-tarif tal-irsin tiegħu tal-poplu Qarbi wieħed jistaqla' tal-irsin Qarbi ħobżu bl-aktar ħeffa mela llu qed jikkonsidra primarjament il-fasla koloniali u l-Arab kienu fundamentalment fl-aktar daħlit reliġjuż opportunità ekonomika fejn il-Malti, ok, seta' jispandi. Tajjeb, ma kienx pereżempju kien ħada kontra l-fatt li spiċċa t-talim tal-lingwa Qarbija, mhux għax permezz ta' din-lingwa jħed seta' ikollu xi aċċess għall-letteratura, l-kultura, l-ħsieb Qarbi, imma sempliċement ta' raġunijiet ekonomiċi. Tajjeb, raġunijiet ta' dimek huma l-insin Qarbi hawn fil-fatt jgħidu bil-bosta aktar meħtieġ mit-Taljan u mill-insin Ingliża jiena Maltin, l-aktar nett tista' nixħed nablelu fl-artijiet tal-Arab. Anke għaliex u jgħid l-Arab huma mxerda mal Afrika kollha. Din l-aħħar referenza ġeografikament u etnoloġikament żbaljata, xi ħafna parti tal-Afrika fejn m'hemmx Arab. Dimek donnit fi xkella Arab mal-Afrikani. U tfakkar f'silta li użajt għat-titlu ta' din il-presentazzjoni fejn dimek jirreferi għal nikwota Qarbi Slavaġ tal-Mokololo. Din is-silta mhux biss turi żball fis-sib ta' dimek li ħawwat l-Arab ma' s-Suwed tal-Afrika, aktarx ta' Żambja f'dal każ, imma wkoll il-mod żeb liħel jirreferi għal dawn in-nies. Minkejja li jidher li mhux kontrarju għall-immigrazzjoni f'artijiet Arab imexxihom potenzi Ewropej. F'ħafna daħliet l-Qarbi huma f'dimek dak li l-Maltin m'għandux ikun bħalhom. Nirreferi kwota għalih, kwota oħra, il-poplu Malti injorant għall-aħħar aktar injorant mill-Arab li fosthom tinsabu. L-Arab ukoll donnhom huma fih dak li l-Ingliżi sejħu the lowest common denominator, il-mudell ta' dak li Malti m'għandux ikun. Issa ovvjament biex nagħlaq għax. F'daħliet oħra ta' dimek minkejja d-demonizzazzjoni xorta, per eżempju, għadet jitkellem fuq il-lingwa, joħorġu il-kontradizzjonijiet illi kull modell essenzjalista finalment ibati minnhom. Per eżempju, meta jitkellem fuq l-insin Malti, tajjeb, nazzjon l-insin, per eżempju, jitkellem fuq numru wieħed, wieħed ġej minn qadim waħad u dan minn aħad. Jew inkella l-insin tagħna l-Maltin huwa l-insin wisq isbaħ wisq akbar nobli mill-Ingliża ġej mill-insin imqaddis tabra. Dana jindika li minkejja id-distanzi li l-ħitan li xorta rrit itella bejna u bejn l-Arab u l-Utu ġnus semitiċi oħra, xorta jkollu implicitament joħorġu tal-kontradizzjonijiet li juru li ħajt bħal dak finalment huwa ir-reali. Skużawni kelli da.
Nirringrazzjaw lil Michael Grech.
Campus FM għadu kem waslilkom it-tieni u l-aħħar parti minn seminar bit-titlu Ta' barra minn hawn, ir-razza u r-radika fil-letteratura Maltija. Dan is-seminar kien organizzat mill-Akkademja tal-Malti f'kollaborazzjoni mad-Dipartiment tal-Malti fl-Università.